nyingine njema aliyotuandalia Mungu ili tupokee neno lililo imara lijengalo imani yetu. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atahudumu kutoka kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Warumi aya ya 17 hadi sura ya 15 aya ya 3. Yote haya ni baada ya wimbo huu wa kumtukuza Mungu. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Karibu.
Waendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 13 tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 14. Sura hii ya 13, ndugu msikilizaji, yaendeleza mada kuhusu huduma ya watoto au wana wa Mungu. Tutaona jinsi muumini ni raia wa mbinguni na pia ni mwenyeji hapa duniani. Hili lampa mawili ya kuwajibika kwayo. Iwapo kutakuwa na hali ya kutoafikiana, uaminifu na utii wake ni kwa Bwana wetu aliye mbinguni. Bwana wetu Yesu Kristo aliyeweka haya wazi kabisa, hasa kuhusu wajibu tulio nao kwa serikali au mamlaka ya kibinadamu. Alipoulizwa na hao adui zake iwapo ni sawa au si sawa kulipa kodi kwa Kaisari, alichukua sarafu na kuwafundisha kutokana na walichokuwa nacho tayari. Haya ni yale yaliyoko kwenye sura ya 20 ya Injili ya Luka Mtakatifu, mstari wa 24 na 25. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: nionyesheni dinari. Ina sura na anwani ya nani? Wakamjibu, ya Kaisari. Akawaambia, basi vya Kaisari mpeni Kaisari, na vya Mungu mpeni Mungu. Mamlaka au serikali, msikilizaji, hutoka kwa Mungu, naye amewapa watu kuwa na mamlaka ya utawala. Utawala na mamlaka ya mwanadamu yalipokuwa yakiidhinishwa, alisema hivi huyo Mungu kwenye sura ya 9 ya kitabu cha Mwanzo, mstari wa 6. Atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Mungu ajali na kuheshimu uhai wa mwanadamu. Uhai wa mwanadamu ni wa thamani machoni pake. Hauna mamlaka au ruhusa ya kuchukua uhai wa mwanadamu. Iwapo utafanya hivyo, wewe nawe wastahili kufa. Leo hii, kama vile ilivyo, kuna hao wanaofikiri kuwa mhalifu ndiye shujaa na mtu asiye na hatia ndiye mhalifu. Twaishi katika siku ambapo jema laitwa kuwa baya na baya kuitwa jema. Hata hivyo, muumini awajibika kwa serikali ya kibinadamu. Himizo kuhusu nisemalo twalipata kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya 2, mstari wa kwanza hadi wa 3. Hivi ndivyo neno latuambia: basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Kama tulivyosoma, tuona kwamba kila muumini awajibika kuwaombea hao walio mamlakani na si kulalamika na kuwalaumu kwa kila wafikirialo. Jukumu la muumini kama raia wa mbinguni ni la kiroho, nao uwajibikaji wake kama raia hapa duniani ni kwa serikali au mamlaka iliyo kuu. Na kwa hili, msikilizaji, kile ambacho ningependa kukufahamisha ni kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya, hasa wewe uliye mtoto wa Mungu, ni kuwaombea wale waliomo mamlakani. Hii ni kwa kuwa unapowaombea, wewe wapeleka dua zako kwa huyo awezaye kuguza mioyo yao. Nalo neno latuambia kwamba moyo wa mfalme au moyo wa yule aliye mamlakani ii mkononi mwake Mungu, naye huiongoza kama vile aongozavyo maji. Maandiko hayo wayapata kwenye kitabu cha Mithali. Hivyo ni kukwambia kwamba msikilizaji, iwapo wataka mabadiliko, mabadiliko ya kiungu, na pia mambo yaende kama vile inavyohitajika, basi ni jukumu lako kuwaombea walio mamlakani. Najua kwamba jambo hili huwa ngumu sana, lakini hata hivyo, lakini kwa kuwa Mungu akuwajibisha kwa hilo, basi wastahili kufanya hivyo. Pasipo ya kufanya hivyo, utakuwa umefanya kosa kuu, nawe utajilaumu baadaye. Tazama maandiko hayo, yatuambia kwamba tufanye dua na sala na maombezi na shukrani kwa ajili ya watu wote, tukitangulia na wafalme na wote wenye mamlaka. Lengo na kusudi la haya yote ni kwamba tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Msikilizaji, jukumu ni lako. Iwapo wapenda serikali iliyopo au hauipendi, wewe wahitajika na pia Mungu akuamuru ufanye maombezi kwa ajili ya hao waliomo mamlakani. Katika siku za Paulo, Wayahudi hawakutaka kutii mamlaka ya Warumi. Wayahudi walizusha ghasia kule Rumi, jambo lililomfanya Klaudio mtawala wa wakati ule kuwafukuza kwa muda. Nao wale Mafarisayo wenye kiburi walikana mamlaka ya Warumi katika Palestina. Yote haya walitenda kwa shauku la kurejesha utawala kwa taifa la Israeli. Ni hawa tu ndio walimuuliza Yesu iwapo ni halali kwao kutoa ushuru kwa Kaisari. Jinsi ilivyo, swali lao lilikuwa na nia ya kuleta mageuzi. Kumbuka hili, ya kuwa Paulo andikapo haya, waliotawala ulimwengu wakati ule, yani wale Warumi, walikuwa katili, tena wauaji. Alikuwepo huyo Nero, Pilato na Herode miongoni mwa wengine. Lakini amri ni hii, waumini katika Bwana Yesu Kristo wahitaji kutii mamlaka hayo na kuombea walio katika mamlaka ili Mungu atupe amani kusudi tupate kuishi maisha ya utauwa na ustahivu na pia kuwa na amani. Naamini kwamba hayo ni mambo ambayo wayathamini sana kuliko mengine yote unayoweza kuyafikiria msikilizaji. Naamini ya kwamba Mungu atakupa uwezo, atakupa nafasi na fursa ya kufahamu haya yote ili upate kutekeleza jukumu lako kama raia wa mbinguni anayeishi hapa duniani. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lafungua sura hii ya 13 kwa maneno yafuatayo: kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Neno hili ni wazi kabisa kwetu mpendwa, tuamuriwa kujitisha kwa mamlaka iliyo kuu, kwa kuwa ni Mungu ndiye ameyatoa au yatoka kwake Mungu. Ni kweli kwamba falme za ulimwengu zi mkononi na ushawishi wa shetani, na kwamba ukengeufu wa haki, ufisadi, zi katika serikali duniani. Liche ya hayo, Mungu atawala katika milki za wanadamu. Usomapo historia, wapata kuwa ni habari za serikali iliyo inuka, ikastawi kwa muda, kisha ikaanguka, na sasa ni magofu. Kuanguka kwa falme nyingi, sababisho ni kwamba ufisadi ulikita mizizi, na sheria kutozingatiwa, na pia haki za kibinadamu kukeukwa. Haya yalipotendeka, Mungu alikomesha falme kama zile. Mungu atamalaki, tena ni mfalme hata juu ya ulimwengu wote. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe, kwa yote ayafanyayo, maana yote ni haki. Tunapogeukia aya ya pili, neno la Bwana laendelea kutujulisha haya: hivyo amwasiye mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa lugha nyingine msikilizaji, mtu yeyote atakayeshindana na mamlaka atakuwa akishindana na aliloteua Mungu. Ni vigumu kwako katika hali yoyote ile kushindana na Mungu. Na kwa kama hao wanaoshindana na hilo aliloagiza Mungu, hukumu ndiyo sehemu yao. Nami ningelipenda kusema hivi: kanuni tuipatayo kwenye aya ya kwanza imeibua maswali mengi sana. Ili tuelewe andiko hili na kujulisha kwamba muumini daima huunga mkono utawala mzuri, sheria na utangamano, haki na kweli. Naye hupinga kila lenye alama ya ukeukaji wa sheria au haki za kibinadamu, utawala mbaya, ufisadi na kadhalika. Hata hivyo, waumini hufikia pagumu sana, hali ikiwa ya kutatanisha. Imani yangu ni kwamba kwa kuwa una Roho Mtakatifu, naye ndiye Roho wa Mungu, na ndiye ajuaye kweli, yeye huyo atakuongoza kutenda linalofaa, tena linalostahili mbele ya Mungu. Kumbuka, Yesu alisema kwamba, Roho wa kweli atakapokuja, atatuongoza katika kweli yote. hilo ndilo la kutegemea ufikiapo njia panda. Zaidi, wahitaji kujua kwamba kusudi lako kuwepo ulimwenguni ni kulihubiri neno la Bwana, na kwa habari za sheria za nchi wapaswa kuzitii. Hilo ndilo mtume Paulo anena hapa. Kumbuka hili ndugu msikilizaji, ni injili iliyo nguvu za Mungu ndiyo yaweza kuwabadilisha watu na si mengi tuyafikiriayo. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo waweza kuleta mabadiliko katika nchi yako. Kama ufahamuvyo, hakuna mfumo wowote ulio mbaya wa kiserikali, bali shida i katika mioyo ya wale wanaotafuta kutawala au wale wanaotawala. Hitaji lao kuu ni huyo abadilishaye maisha ya mwanadamu, jina lake Yesu Kristo, maana imekuwa mtu akiwa katika Kristo, yeye ni kiumbe kipya, ya kale yamepita. Tena mmoja kama yule huishi kulingana na maadili yake Mungu, naye hutafuta sana kumpendeza. Diposa wahitaji kuombea hao wanaotawala ili Mungu awaguse, awaelekeze katika njia ya haki na kweli, na kutenda kama vile yawapasa kama viongozi. Pasipo ya kufanya hivyo, ukifuata njia ya ukabila au ufuate tu hali yoyote ya kisiasa, basi utakuwa wakosea kama mtoto wa Mungu. Kumbuka wawajibika kuombea hao waliomo mamlakani, hasa wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake, na wanapomjua watatenda mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu ni kwamba pawepo na amani, utulivu, kusudi tupate kuishi kwa utauwa wote na ustahivu. Msikilizaji, wewe una nguvu, wewe una uwezo, kwa kuwa Mungu amekuagiza ufanye maombezi. Unapofanya maombezi kwa ajili yao, basi wewe utakuwa waagiza ule ufalme wa mbinguni utende kazi miongoni mwa wanadamu, hasa wale wanaotawala. Nao ufalme wa mbinguni unapotawala katika mioyo ya wanadamu, mabadiliko huwepo. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe katika hili, kusudi tupate kutimiza mapenzi yake, hasa kuombea wale waliomo mamlakani, wala si kushindana nao. Tuendelea kusoma yafuatayo kwenye aya ya 3 na 4. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi, wataka usimuogope mwenye mamlaka? Fanya mema, nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Serikali au wenye mamlaka wapo ili kuhifadhi sheria na utangamano. Mara wanapokosa kufanya hivyo, huwa wameshindwa. Naamini kwamba Mkristo afaa kupinga lolote liletalo kukengeuka kwa sheria na utangamano miongoni mwa watu. Ni lazima walioko mamlakani kuheshimiwa, licha ya makosa wawezao kufanya hapa na pale, lakini hiyo sio leseni ya wao kufanya kama wapendavyo. Mungu awasaidie enyi mlio mamlakani, ili mpate kufahamu jambo hili, yani mpo pale kwa ajili ya matendo mema, na sio kufanya mambo ya kujitosheleza au kujifaidisha wenyewe. Tunapoendelea kwenye aya ya 5, neno hili la Mungu latuambia hivi: kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila na kwa sababu ya dhamiri. Mtume ageukia Wakristo au waumini na kuambia kwamba ni lazima kutii sheria, si tu kwa sababu ya kuhukumiwa au watatozwa faini, ila kwa sababu ya dhamiri. Hakuna jambo linalobariki moyo wa mtoto wa Mungu kama kuishi kwa dhamiri iliyo safi, dhamiri isiyohukumika kwa lolote lile, hasa mema ayatendayo. Tazama hili lililoko kwenye aya ya 6. Kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu, wakidumu katika kazi hiyo hiyo. Rafiki, waweza kudhika moyo kwa kuona jinsi hela utoazo kama kodi zikitumiwa vibaya, lakini wahitaji kuendelea kutoa kodi hiyo. Tuambiwa kwamba wao ni watumishi wa Mungu, ndiposa tuendelea kutoa kodi. Na kama vile malaika huhudumu, ndivyo wahudumuvyo walioko mamlakani. Kwa hiyo mpendwa, lipa kodi, maana hao watumishi wa Mungu wahitaji kuhudumu kama vile Mungu amewaagiza. Neno kwenye aya ya 7 laendelea kutujulisha yafuatayo: wapeni watu wote haki zao, mtu wa kodi kodi, mtu wa ushuru ushuru, astahilie hofu hofu, astahilie heshima heshima. Andiko hili lanena kuhusu uhusiano wa muumini na jirani zake. Je, rafiki yangu, uliomba jembe kutoka kwa jiraniyo? Basi rudisha. Mke nyumbani, uliomba kikombe cha sukari? kirudishwe tafadhali. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Hayo, ndugu msikilizaji, ni maandiko tuyapatayo kwenye aya ya 8. Kanuni iliyoko hapa ni nzuri sana ya kumwelekeza muumini katika maisha yake, hasa kwa habari ya ununuzi wa chochote au kufanya lolote lile. Deni unayofaa kuwa nayo ni ya upendo kwa jirani yako. Je, upendo huo utaudhihirishaje? Kwa jibu la swali hili, hebu tazama aya ya 9. Neno lasema hivi: maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote, inajumulishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Rafiki yangu, kama vile tumesoma maandiko hayo, iwapo upendo wako utadhihirika, ni kwa wewe kutotenda kama haya yaliyoandikwa hapa. Usiniambie kwamba wampenda fulani nawe waendelea kuzini naye, au wamwibia, au watamani vilivyo vyake. Ufanyalo si lingine bali ni dhambi machoni pake Mungu. Kuua nako haina maana tu ya kuutoa uhai wake, bali waweza kumuua mtu kwa kuharibu sifa yake au kwa kumfanyia fitina na mengine kama yale. Nao wizi ni hali ya kuchukua kisicho chako. Sina maana ya pesa tu, bali wizi waweza kuwa kwa jinsi hii. Wewe wajua kwamba aliyefanya kazi hii ni mwenzio afisini, lakini kwa kuwa wewe ni msimamizi wa idara, unapopongezwa kwa kazi nzuri, pongezi hiyo waipokea wewe bila ya kujulisha anayekupongeza kuwa mdogo wako ndiye aliyefanya kazi hiyo. Huo sijui utauitaje, lakini kwangu mimi ni wizi. Tamaa kama vile neno la tujulisha ni dhambi na haifai kuwa katika maisha ya mtoto wa Mungu. Upendo kwa jirani yako hudhihirika kutokana na asili yetu, yani hilo lililoko moyoni mwetu, na si maneno yatokayo kinywani mwetu tu. Hayo atajayo mtume ni baadhi ya mambo yaonyeshayo iwapo twampenda jirani au la. Kwenye aya ya 10, neno la Bwana lendelea kutujulisha yafuatayo: pendo halimfanyii jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Hakika ndugu yangu, kumpenda jiraniyo ndiyo utimilifu wa sheria. Nalo pendo ni karama au tunda la Roho Mtakatifu. Na iwapo wataka kujua zaidi kuhusu upendo, hebu geuka pamoja nami kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 13. Neno la Mungu latuambia hivi kwa habari ya upendo: upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye aya ya 4 hadi aya ya 8, sehemu ya kwanza. Kwa hivyo ndugu yangu, fuata hili ambalo neno la Mungu la kuagiza hapa, nawe utakuwa wafanya hilo ambalo neno la Mungu lasema kwamba umetimiza sheria yote. Mungu akuwezeshe, Mungu akusaidie, upate kutimiliza sheria kwa jinsi ya kupenda jirani yako. Najua kwamba kwa kuwa umemwamini Kristo na ya kuwa Roho wa Mungu yu ndani yako, yeye mwenyewe atakuwezesha, kwa kuwa yeye ndiye atendaye kazi ndani yako, kutaka kwako na kutenda kwako kwa kulitimiza kusudi lake jema. Nalo kusudi lake jema ni kwamba tuishi kwa upendo kwake, kwa kutii amri zake, na pia tuishi kwa kupenda jirani zetu. Tunapompenda Mungu, tutatii hayo anayotuagiza, na kwa jinsi hiyo tutampenda jirani yetu kama nafsi zetu, na hivyo kutimiza sheria. Mungu wetu atatusaidia kutenda hayo yote. Kwenye aya ya 11 na 12, neno hili latuambia hivi: naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Haya aliyosema Paulo, kuna hitaji la kurudia maneno haya kwa uzito katika siku zetu. Anapomalizia sura hii ya 13, apiga mbiu ya kuamsha waumini ambao wamelala katika ulimwengu nao wamesahau kujitoa kwa Mungu kikamilifu. Mpendwa, huu si wakati wa mtoto wa Mungu kuishi kwa ajili ya vitu vilivyomo duniani. Je, jiulize haya: watumia wakati wako kufanya nini? Watumia mali yako kuendeleza injili au kujifurahisha mwenyewe? Na kusihi kwa huruma zake Mwenyezi Mungu, ujitoe kwa moyo wako wote, nafsi yako, nguvu zako zote na mali yako yote kikamilifu kwake Mungu. Hiyo ndiyo busara ya Mkristo. Iwapo watazamia kuja kwa Bwana Yesu Kristo, basi ujitakase maishani. Hilo ndilo Mtume Yohana anena kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 3, mstari wa 3 usemao hivi: na kila mwenye matumaini haya katika yeye, hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Ndugu msikilizaji, twahitaji kuamka na kuishi kwa ajili yake Mungu, maana ndivyo yatupasa, na tena tukijua kwamba usiku umeendelea sana na mchana umekaribia. Hivyo yatupasa kuvua matendo ya giza, mambo yote yasiyo ya kiungu, mambo yote yasiyoandamana na ungamo letu katika Kristo, na kuzivaa silaha za nuru. Silaha za nuru, msikilizaji, ni zile uzipatazo kwenye kitabu cha Waefeso, sura ya 6, mstari ule wa 10 hadi mstari wa 15. Hivi ndivyo neno lasema: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Kisha kwenye aya ya 16 na hiyo ya 17 neno lasema hivi: zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Tena ipokeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Ndugu yangu, pasipo ya kuvaa silaha za nuru ambazo neno la Mungu latuagizia mahali pale, hatutaweza kushinda yule muovu wala kushinda kazi hizo za giza. Nayo aya ya 13 yasema hivi: kama ilivyo usika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Hakika hivi ndivyo ya kustahili kutembea kama mtoto wa Mungu, yani kuenenda kama inavyo kustahili mchana, ukienenda kwa adabu. Jinsi ufahamuvyo, kuna hao wanaopenda kufanya mambo yao usiku. Wao wapenda maisha ya usiku, lakini wewe muumini wahusishwa na mchana, yani nuru. Tembea katika nuru ambaye ni Yesu Kristo, nawe hutajikwaa wala hutajiumiza nafsi yako. Kwa kumalizia sura hii ya 13, maandiko yasema hivi kwenye aya ya 14: bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Je, msikilizaji, ni waumini wangapi wanaouangalia mwili na kuwasha tamaa zake? Yashangaza kwamba hawafanyi lolote la kuwatia motisha ya kuwaingiza mbele ya uwepo wake Mungu, bali waendelea kutenda kama wapendavyo wenyewe. Na kusihi ewe unayenisikiliza sasa hivi, mvae Bwana Yesu Kristo, lishike neno lake na kulitenda, maana hilo ndilo lenye umuhimu wa milele. Hakuna lingine ambalo litasimama milele isipokuwa neno lake Bwana Yesu Kristo. Na kwa hiyo unapolitegemea neno hili, utadumu kama vile neno hilo litakavyodumu milele. Hebu na tuombe. Mungu Mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda ulionipa na ndugu yangu kusudi tujifunze neno lako, ambalo ni uzima wetu na nuru katika maisha yetu. Bwana, tazama, kuna mengi ambayo tumeyafahamu, mengine tulikuwa tukiyatenda, mengine hatukuwa tukiyatenda, na hivyo naomba ya kuwa kwa jina la mwana wako Yesu Kristo, na kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, utatusaidia tupate kutenda yanayotustahili, maana sisi twahusishwa na mchana, twahusishwa na Yesu Kristo aliye nuru ya ulimwengu. Najua kwamba hili utatenda maishani mwetu, kwa kuwa Bwana, haya yote ya katika kusudi lako na mapenzi yako kwa ajili ya kila mmoja wetu. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba haya tuliyojifunza leo hii ni mambo ambayo yamekuinua moyo wako na kukufahamisha yanayokupasa kama mtoto wa Mungu. Tembea katika nuru yake Bwana Yesu Kristo, vaa silaha za nuru, nawe utakuwa mshindi, maana ushindi ni wako tu unapovaa silaha hizo. Neema yake iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke. barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.